Hrišćanski meridijani. Poštovani slušalci, slušate Hrišćanske meridijane, vesti, novosti, informacije iz Srpske pravoslavne crkve, naše pravoslavne eparhije Šumadijske, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica Radija Zlatousti za utorak 24. oktobar po Gregorijanskom kalendaru, a 11. oktobar po Julijanskom kalendaru. U našoj svetoj sabornoj apostolskoj crkvi danas se slave i praznuju Sveti apostol Filip Đakon i Sveti prepodobni Teofan Načrtani. Između ostalog, u današnjim medijanima čućete i sledeće. Patrijarh srpski Irinej u nedelju bogoslužio u crkvi Svetog arhangela Gavrila. Vaskrsenje je istina zasnovana na događaju, poručio Svjatejši. U subotu u Kragujevcu održan veliki školski čas u znak sećanja na stradale Kragujevčane 1941. godine, pa rasto služio episkop Šumadijski Jovan. Juče je održan veliki naučni skup povodom 7 decenija postojanja eparhije Šumadijske. Mošti tumanskih čudotvoraca dočekane u Nišu. Kršteno 1000 novorođene dece u Bugarskoj širom zemlje. Sveti apostol Filip, rodom iz Kesarije Palestinske, ženjen bio i u braku rodio 4 kćeri, a sve 4 obdarene od Boga darom proricanja i sve 4 zavetovane device Hrista radi. Kada apostoli sveti birahu đakone, tada i Filip bi izabran pored Stefana i ostalih. I služaše Filip sa velikom prilježnošću ubogim i udovicama. Kada nasta gonjenje hrišćana u Jerusalimu, apostol Filip skloni se u Samariju i tamo propovedaše evanđelje i svedočaše ga čudesima mnogim, izgonjenjem demona, isceljenjem bolesnih i drugo. Videći čudesa svetih apostola, krsti se čuveni Simon Volh, krsti sveti Filip i evnuha carice Kandakije. Potom angel ga Božiji trenutno i nevidljivo preneo u Azot, gde učaše i propovedaše i mnoge ka Hristu obraćaše. Bi postavljen za episkopa u Traliji, skonča mirno u dubokoj starosti i preseli se u radost gospoda svoga. Sveti prepodobni Teofan Načrtani, ispovednik i pisac kanona, rođen u Arabiji od bogatih i pobožnih roditelja, sa svojim bratom Teodorom zamonašio se u manastiru Svetog Save Osvećenom. Kao vrlo obrazovane monahe, pošalje ih patrijarh Jerusalimski Toma, caru Lavu Jermeninu, da obrazlože caru i odbrane ikonopoštovanje. Car Opaki grdno namuči ovu svetu braću i baci ih u tamnicu. Docnije car ikonoborac Teofil produži ih mučiti i da bi ih izložio posmehu sveta, naredi da se na njihovom licu nacrtaju neke podrugljive reči. Po svršetku ikonoborstva sveti Teofan bude pušten u slobodu i uskoro posvećen za episkopa. Mirno skočao 847. godine, stradao za ikone 25 godina, napisao je 145 kanona, odselio se u večnu radost gospoda svoga. Thank you. Obično hrišćanske meridijane započinjemo sa vestima, novostima i informacijama iz naše Srpske pravoslavne crkve. U hramu Svetog Arhangela Gavrila na Dedinju, koji je sagrađen u čast i slavu oslobodiocima u Prvom svetskom ratu, njegova svetost služuje svetu arhijerejsku liturgiju u 20. nedelju po duhovima. Na liturgiji pored vernog naroda pojave veliki hramovni hor i dečiji crkveni hor. Po završetku liturgije, patrijarh je proizneo nedeljnu besedu u kojima je vernima preneo poruku o značaju nedelje, malog Vaskrsa, poručujući svaka sveta nedelja slavi najveći događaj, Vaskrsenje Hristovo. U nastavku svjateš je govorio o pročitanom začelu Evanđelja o Vaskrsenju Udovičinog sina. To čini da pripremi apostole, ali i da nas pripremi da poverujemo u Hrista Vaskrslog. U gostima hramu u Humskoj ulici nedavno su bili i sveštenoslužitelji iz Gruzijske pravoslavne crkve, povodom toga u njihovo i svoje ime, otac Jovan Babić, darivo je patrijarha svetim pismom na gruzijskom jeziku. U znak sećanja na nevino stradale građane Kragujevca i ovog 21. oktobra u Šumaricama održan je veliki školski čas i moleban kragujevačkim novomučenicima, koji je kraj spomenika streljanim đacima i profesorima služio episkop šumadijski gospodin Jovan uz sasluženje sveštenstva šumadijske eparhije i uz prisustvo predsjednika, premijera i nekoliko ministara u vladi Srbije. Na velikom školskom času izveden je dramski prikaz Igre brojeva književnika Mirka Demića iz Kragujevca u režiji Marka Misirače. Inače, 21. oktobar se od 2012. godine obeležava kao državni praznik, dan sećanja na sve srpske žrtve u Drugom svetskom ratu. Njegovo prosveštenstvo, episkop Niški, gospodin Arsenije, prekiče u porti hrama Svetog Nikolaja Miriklijevskog čudotvorca u Nišu, uz prisustvo mnogobrojnih sveštenstva i blagočestivog naroda, dočekao mošti Svetih Zosima i Jakova Tumanskih čudotvoraca, koje su stigle u pratnji starešine hrama Svetog Nikolaja Miriklijevskog čudotvorca, protojereja Zorana Filipovića. Nakon odsluženog akatista, episkop Arsenije se obratio sveštenstvu i sabranom narodu prigodnom besedom, poželevši da Gospod molitvama prepodobnih Zosima i Jakova Tumanskih našem napaćenom narodu proprati put, jedini pravi ispravni put, put pun trnja i iskušenja, ali put koji vodi u Carstvo Božije. U manastiru Uspenja Presvete Bogorodice u Dobrinju kod Višegrada služena je sveta arhijerejska liturgija i parastos povodom dve godine od upokojenja mitropolita Dabrobosanskog Nikolaja. Svetu arhijerejsku liturgiju služeno je njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Dabrobosanski Hrizostom uz sasluženje sveštenstva i monaštva mitropolije Dabrobosanske. Naša je obaveza, ali i čast, da pomenemo upokojenog mitropolita Nikolaja, posebno kada imamo u vidu koliko se borio da ispuni svoj monaški zavet, da ispuni sve ono što je kao mlad monah zamišljao, a Gospod je veliki i dao mu je krepost i snagu da to ostvari, rekao je mitropolit Hrizostom. Blaženo počivši mitropolit Dabrobosanski Nikolaj preminuo je 27. oktobra 2015. godine na praznik prepodobne Mati Paraskeve u 88. godini. Bio je 60. mitropolit Dabrobosanski, na čiji tron je izabran 1992. godine. Crkva Vaznesenja Gospodnjeg u Dugom polju kod Srebrnice obijena je, a nepoznati počinioci pričinili su materijalnu štetu i odneli manju količinu novca, potvrdi agenciji SRNA protojerej Aleksandar Mlađenović. Provala i krađa izvršene su noći između petka i subote 20. i 21. oktobra. Na hramu su oštećeni brava, ulazna vrata i dovratnik, a pričina je manja materijalna šteta, rekao je sveštenik Srebrnički Mlađenović. On je istakao da je od materijalne pričinjena veća duhovna šteta, te nespokojstvo i revolt srpskog stanovništva koje ova provala izazvala. Prema njegovim rečima, o slučaju je obaveštena policijska stanica u Srebrnici, čiji su službenici izašli na teren, izvršili uviđaj i u toku je potraga za počinjecima. Ova crkva izgrađena je nakon višegodišnje opstrukcije i osporavanja lokalne bošnjačke vlasti, njene temelje i zvona osveštao je tadašnji episkop Zvorničko-Tuzlanski Hrizostom 14. septembra 2014. godine, dok je prošle godine na Spasovdan hram i osveštan. Vlast u Crnoj Gori ne dozvoljava povratak veronauke u škole, jer pokušava da gradi budućnost Crne Gore i njenog naroda na bogoubilačkom i bratoubilačkom bezbožništvu, rekao je mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije. Boli me to, ta otuđenost Crne Gore i ovog naroda od samog sebe. Ali ja se u Boga nadam da će Bog da se veronauka vrati u naše škole, a Crna Gora samoj sebi, istakao je vladika Amfilohije. On je na promociji knjige Obrena Jovanovića, pravoslavna veronauka u osnovnim školama u Crnoj Gori od 1834. do 1918. godine, koja je održana u subotu u hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, rekao da se današnji moderni tip škole, za razliku od tipa škole iz vremena kojim se bavi ova knjiga, pojavio na zapadu od vremena Francuske revolucije. Mitropolit Amfilohije je dodao da sekularna škola traje više od 200 godina. Konferencija pravoslavlje i nauka, koja počinje sutra 23. oktobra 18 časa u Kolarčevoj zadužbini sa blagoslovom svetejšeg patrijarha Irineja, okuplja više od 100 učesnika iz Srbije i čitave Evrope, kaže jedan od organizatora simpoziona profesor dr. Milenko Bodin, predsjednik odeljenja pravoslavnih naučnika za Srbiju, i dodaje da konferencija treba da prevaziđe ponor između vere i nauke i da će da da odgovore na razna aktualna i društvena pitanja. Posebno će biti reči o stogodišnici oktobarske revolucije u Rusiji i dolasku boljševika na vlast, rekao je profesor Bodin, gostujući u prošlonedeljnom izdanju emisije Pod znakom pitanja Radija Slovo Ljubve. Konferencija traje do sutra 25. oktobra.
Pomažeš, ko u tebu zraste.
Crkveni dnevnik nastavljamo sa novostima iz naše eparhije Šumadijske. Juče je svečano proslavljena 70-godišnjica osnivanja Šumadijske eparhije. Njegovo preosveštenstvo, gospodin Jovan, episkop Šumadijski, na dan kada se pre 41. godine upokojio vladika Valerijan Stefanović, prvi episkop Šumadijski, služio svetu liturgiju u Sabornoj Kragujevačkoj crkvi Uspenja Presvete Bogorodice, kao i parastus povodom godišnjice upokojenja prvog vladike Šumadijskog. Gospodinu Jovanu, trećem arhijereju Šumadijske eparhije, sasluživo je veliki broj sveštenika, monaha i monahinja iz mnogih parohija i manastira. Drugi deo ove svečanosti čini je naučni skup sa temom Značaj odluka Svetog arhijerejskog sabora 1947. godine za istoriju Srpske pravoslavne crkve, kojem je također prisustvovao veliki broj zainteresovanih, među kojima su bili sveštenici, monasi i monahinje, polaznici Kragujevačke bogoslovije, predstavnici medijskih kuća. Pozdravnu reč održao je njegovo preosveštenstvo vladika Šumadijski gospodin Jovan. Istoričar Miloslav Đoković pročitao je rad o osnivanju eparhija u novijoj istoriji Srpske crkve od 1831. do 1947. Protojerej Stavrofor profesor dr. Predrag Puzović izlagao je rad Svetog arhijerejskog sabora od 1947. godine. Istoričarka dr. Radmila Radić govorila je o saboru Srpske pravoslavne crkve 1947. godine, konsolidaciji i ili otporu. Protonamesnik iz naše eparhije Saša Antonijević govorio je o ustoličenju novoizabranih eparhijskih arhijereja 1947. godine. Istoričar Negoslav Jovančević sa naše bogoslovije Sveti Jovan Zlatousti donio je rad o profesoru Bogoslovskog fakulteta u Beogradu Dragutinu Atanasijeviću iz Kragujevca i ometanju rada ovog fakulteta posle Drugog svetskog rata. Protojerej iz naše eparhije Stavrofor Savo M. Arsenijević govorio je o stradanju crkve na prostoru današnje Šumadijske eparhije tokom i posle Drugog svjetskog rata. Posle pauze za ručak, rad ovog simpoziona je nastavljen. Monah Ignatije Marković sa Beogradske bogoslovije govorio o istorijskim vezama bogoslovije Svetog Save i Šumadijske eparhije. Jerej Vladan Kostadinović, profesor na našoj bogosloviji Sveti Jovan Zlatousti, dao je pregled crkvenog života Kragujevca od 1947. godine do danas, a Jerej Marko Jeftić pričao je o osnivanju arhijerejskog namjesništva Mladenovačkog. Više o svakom ovom naučnom radu ponaosob slušat ćete u našoj emisiji 7 decenija pastirskog rada, koja se emituje petkom popodne na talasima Radija Zlatousti.
Zvanu nam krasan dan i sveti, Bog siđe zemlju da poseti, nebo celo zasijaće, slava tvom dolasku spase na vijeki, na vijeki. Zvanu nam krasan dan i beli, Bog siđe zemlju da isceli, nada nam se rodila, među nas dobrodila, si istoka. S ljubavlju proslavimo Boga, jer posla jedinorodnoga, milost Božju onda javi, Boga Oca da proslavi u svetu. O Hriste, milost ili spase, saslušaj naše duše glase, svetosti nam svoje daj, duše naše obasja, istinom, istinom.
Meridijane nastavljamo sa novostima iz pomesnih crkava. U manastiru Tumanu 21. oktobra proslavljena je treća godišnjica obretenja moštiju Svetog Jakova Novog. Sa blagoslovom episkopa Braničevskog gospodina Ignatija, svetu arhijerejsku liturgiju služi arhijepiskop Mihajlovsko-Košički gospodin Georgije iz Slovačke. Uz mnogobrojno sveštenstvo i monaštvo proslavi je prisustvovalo nekoliko hiljada ljudi. Nadahnutom besedom vernima se obratio vladika Georgije, poučivši sve prisutne o značaju Svetog Jakova kao monaha i podvižnika, rekavši da su ga u diptike svetih unele mnoge pomesne crkve. Vernici su čitav dan prilazili i celivali svetitelja, moleći ga za pomoć i isceljenje. 1000 novorođene bugarske dece primilo je krštenje. Inicijativa te akcije pripada kompaniji za podršku rađanja Učini to za Bugarsku i nalazi se pod patronatom Patrijarha Neofrita i Bugarske pravoslavne crkve. Učesnici krštenja oslobođeni su obaveznih taksi za izvršenje trebe. Novokršteni će dobiti specijalne krštenice, saopštava zvaničan sajt Bugarske patrijaršije. Kampanja je počela po blagoslovu njegove svetosti, patrijarha bugarskog Neofita, koji je 22. oktobra dao lični patrijaršijski blagoslov novokrštenima, njihovim kumovima i rođacima u Sofijskom hramu Sofije Premudrosti Božije. Krštenje, osim u prestonici, obavljeno takođe i u drugim velikim bugarskim gradovima, kao što je Poldiv, Varna, Burgas, zatim u Staroj Zagori, Velikom Trnovu, Rusi, Vraci i Plevni, prenosi internet stranica sedmica.ru. Kao i obično, hrišćanske meridijane završavamo sa informacijama iz drugih verujućih zajednica. U sredu 18. oktobra proslavljeno je 10 godina od postojanja Crkveno-pedagoške visoke škole Beč Krems. Ova institucija predstavlja jedinstven projekat u Evropi koji se temelji na internacionalnoj i religioznoj otvorenosti. U ovoj prosvetnoj ustanovi se, pored svetovnih, obrazuju veroučitelji kako hrišćanskih veroispovesti, takođe leviti, tako i drugih religija, islamske i judejske. Svečani deo programa kojim je obeležen ovaj jubilej otpočuje pozdravnom reči predsedavajućeg školskog saveta magistra Andreja Pinc i nadbiskupa bečkog kardinala Kristofa Šemborna. Nakon svečanog obraćanja rektora doktora Kristofa Bergera, prisutni su imali priliku da pogledaju kratak film o radu ove ustanove u proteklih 10 godina. Usledilo je predavanje univerzitetskog profesora doktora Andreja Prengel o pedagoškom etosu i pluralnim životnim svetovima, a zatim kratka molitva i blagoslov svih predstavnika različitih konfesija. Organizatori su se zahvalili svim gostima i učesnicima na odzivu, nakon čega je za sve prisutne pripremljeno posluženje, javlja nam izvor iz eparhije Austrijsko-Švajcarske. Poštovani slušalci, slušali ste hrišćanske meridijane, vesti, novosti, informacije iz naše Srpske pravoslavne crkve, naše pravoslavne eparhije Šumadijske, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica Radija Zlatousti za utorak 24. oktobar po Gregorijanskom kalendaru, a 11. oktobar po Julijanskom kalendaru. Emisiju je priredio i vodio Zoran Mišić, a tonski obličio Luka Antonić. Do narednog slušanja, zbogom!